Yetinen saganta filannoo biyyoolessaa kan Itiyoophiyaa kan yeroo raawwii of keessaa qabate arraa ibsamee jira. Walgayiin qaamota filannoo kana keessaa qabanii marii sagantaa filannoo waliigalaa irratti geggeessame kanarratti yeroon filannoo wixinee kun heera biyyattii irratti hundaa'ee kan hojjetame ta'uudha kan dubbatame. Jaalannetu dhiyeessa.
Akka herrega keenyaatti jedhan Aadde Burtukaan hojii gurguddoon yeroo fi qulqullinaan hojjetamuu akka qabu hubachiisanii.
Xiyyaa mirchaa qabu bilan yaasnu nahaasii 10/2012 nu.
Guyyaa filannoon itti gaggeeffamu jennee kaqabanne hagayya 10/2012 jedhan hojii gaggeeffamuu qaban kan koomishinni filannoos ta'e kan hirmaattotaa yookaan paartilee akkasumas mootummaan waan irraa eegamu raawwachuuf yeroo barbaachisu dabalata. Guyyaan akka wixineetti dhiyeessine kun kan murteessee fi daangaa kan itti kaa'ee yaadasaa kan kaa'e immoo seera biyyattiitii jedhaniiru. Daangaa seerri kaa'ee yeroon jedhuu jedhan Aadde Burtukaan yeroo wajjiniin walqabataa jedhani filannoon waliigalaa keessumaa kan paarlaamaa yeroon itti gaggeeffamuu qabu heera biyyattiirra daangaan kaa'ame akka jiru hubachiisan. Sagantaa filannoo ba'ee fi akkaataa raawwii isaarratti mariin gaggeeffamee jira. Guyyaan itti sagalee kennan itti galmeessuuf guyyaa 30 fi guyyaa kaadhimamtoonni itti galmeessuuf qabame xiqqaateeraa yaadi jedhu kennameera. Kana malees guyyaan filannoo sagalee itti kennamu baatii roobaa keessaa ta'uunsaa rakkisaa ta'aa kanneen jedhan jiru. Kanaaf guyyaansaa hangi tokko acha butamu yookaan asa butamu jechuudhaan kanneen yaada isaanii dhiyeessan ni jiran.